와바라 껍질아디에 다위 수프레바. მოგესალმებით. ამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. სოფლიოს მრავალ ქვეყანაში დღეს ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 65 წლისთავი აღნიშნეს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში თბილისის მერობის კანდიდატების მორიგი დებატები გაიმართა. ბრიტანეთში წამყვანმა ოპოზიციურმა პარტიებმა ჯერ ვერ მიაღწიეს ერთგულ უნებას კოალიციური მთავრობის შექმნაზე. ახლა ეს სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თბილისში ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან დღეს ომის ვეტერანები შეიკრიბნენ. ისინი სიტყვით გამოდიოდნენ, ერთმანეთს ლექსებით და სიმღერებით ანაცვლებოდნენ. პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ ყვავილების გვირგვინით შეამკო უცნობი ჯარისკაცის მემორიალი და გამარჯვების დღე მიულოცა ვეტერანებს.
საქართველო არის იმ ქვეყნებში, რომელმაც ძალიან დიდი და ღირსეული წვლილი შეიტანა ბოროტებაზე გამარჯვებაში და ფასისტთან ბრძოლაში. ამიტომ მეულოცავ ყველა ვეტერანს, ულოცავ ჩვენ საზოგადოებას დღევანდელ დღეს და დღეს ერთი რამ არის მთავარი, დღევანდელი დღე არის ჩვენი ვეტერანების დღე.
განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, ვეტერანებს მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების მორიგი წლისთავი მიულოცეს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებმაც. ვაკის პარკში მისულებს შორის იყვნენ თბილისის მერობის კანდიდატები. გამარჯვების დღე იზეიმეს რეგიონებშიც. ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 65 წლისთავთან დაკავშირებით მოსკოვში წითელ მოედანზე სამხედრო აღლუმი გაიმართა. რუსეთის შეიარაღებული ძალების 11,500 სამხედრო მოსამსახურესთან ერთად აღლუმში მონაწილეობა მიიღეს უცხოეთის 13 ქვეყნის ჯარისკაცებმაც, მათ შორის ნატოს წევრი სახელმწიფოების წარმომადგენლებმა. საქმე ეხება მოსკოვში ყველაზე მასშტაბურ სამხედრო აღლუმს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ.
Открывает воздушную часть парада.
Ахлумის დაწყებამდე სიტყვა წარმოთქვა რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა, რომლის თქმით არასოდეს მიეცემა დავიწყებას დიდი სამამულო ომის მონაწილეების საგმირო საქმეები. ახლუმს რამდენიმე სახელმწიფოს მეთაურები დაესწრნენ. დამსწრეებს შორის იყვნენ ასევე საქართველოს ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ნინო ბურჯანაძე და სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების ლიდერები ედუარდ კოკოითი და სერგეი ბაგაპში. საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში დღეს თბილისის მერობის კანდიდატების დებატები გაგრძელდა. დებატების ამ მეორე საღამოს მასში მონაწილეობდნენ სოლიდარობის კანდიდატი თამას ვაშაძე, დემოკრატიული საქართველოს კანდიდატი დავით იაკობიძე, მომავალი საქართველოს კანდიდატი გიორგი ლაღიძე და სახალხო დემოკრატების კანდიდატი ნიკა ივანიშვილი. ოთხივე ოპოზიციონერმა კანდიდატმა ხელისუფლება გააკრიტიკა ჯანდაცვისა და სოციალური სისტემის მათი შეფასებით არასწორი კურსის გამო და დედაქალაქელებს ვითარების გაუმჯობესებას, ისე როგორც ცხოვრების გაიაფებას დახვირდა. გუშინ დებატებში მონაწილეობა მიიღეს გიგი უგულავამ, ირაკლი ალასანიამ, გიორგი ჭანტურიამ, ზვია ძიძიგურმა და გოგი თოფაძემ. დებატები ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სამოქალაქო საზოგადოებისა და არჩევნების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში ჩატარდა. ბრიტანელი კონსერვატორების განცხადებით დღეს კარგი დისკუსია გაიმართა ლიბერალ დემოკრატებთან, მაგრამ ხარებმა ვერ მიაღწიეს ერთგულ უნებას კოალიციური მთავრობის შექმნაზე და ისევ აპირებენ მოლაპარაკებას მომდევნო 24 საათის განმავლობაში. 6 მაისის საპარლამენტო არჩევნების შედეგად დევიდ კამერონის კონსერვატიულ პარტიას ერგო ყველაზე მეტი მანდატი, თუმცა არასაკმარისი რაოდენობა საპარლამენტო უმრავლესობისთვის, რის გამოც კონსერვატორები არჩევნებში მესამე ადგილზე გასულ პარტიასთან, ნიკ კლეგის ლიბერალ დემოკრატებთან კოალიციის შექმნას ცდილობენ. მეორე ადგილი ერგო პრემიერ-მინისტრ გორდონ ბრაუნის ლეიბორისტულ პარტიას. ბრაუნი მთავრობის მეთაურის პოსტზე რჩება პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის რანგში. ის მზად არის შესაძლო კოალიციაზე მოლაპარაკოს ლიბერალ დემოკრატებს, თუ კი ისინი კონსერვატორებთან შეთანხმებას ვერ მიაღწევენ. განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისში ღამის 12 საათი და 4 წუთია. შეერთებული შტატების გენერალურ პროკურორ ერიკ ჰოლდერის განცხადებით ნიუ-იორკში ტაიმს სკვერზე დანახმული ავტომანქანის აფეთქების მცდელობაში პაკისტანელი თალიბების ხელიურებია. როგორც ჰოლდერმა ტელეკომპანიამ აპატიეთ ABC-სთან ინტერვიუში განაცხადა, პროკურატურას ხელთ აქვს მტკიცებულება, რომელიც აჩვენებს, რომ იერიშის უკან პაკისტანელი თალიბები დგანან. ჰოლდერის თქმით, არაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ პაკისტანის მთავრობა საქმის კურსში იყო, რომ ამერიკელი მოქალაქე პაკისტანში დაბადებული ფაიზალ შაჰზადი თავდასხმის მოწყობას აპირებდა. შაჰზადი გასულ კვირის ორშაბათს დააპატიმრეს, ორ დღეში მას შემდეგ, რაც ოფიციალური პირების ინფორმაციით მან დანახმული ავტომანქანა გააჩერა ტაიმს სკვერზე, ნიუ-იორკში. პაკისტანიდან გავრცელებული ინფორმაციით, სავარაუდოდ ამერიკელების სარაკეტო იერიში შედეგად თალიბანის ბანაკი იქნა განადგურებული ჩრდილოეთ ვაზირისტანში. დაიღუპა 10 ადამიანი. მოკლულების ვინაობაზე ინფორმაცია ჯერ არ გავრცელებულა. შეერთებულ შტატებს ბევრჯერ განხორციელებია სარაკეტო იერიში ექსტრემისტების თავშესაფრებზე ამ რეგიონში, რომელიც ავღანეთს ესაზღვრება და რომელსაც ალ-ყაიდისა და თალიბანის მებრძოლები აფარებენ თავს. Палестинელებსა და ისრაელს შორის არაპირდაპირი მოლაპარაკება დაიწყო სამშვიდობო პროცესის რამდენიმე თვით შეჩერების შემდეგ. მოლაპარაკების პირველი რაუნდის დასრულების შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა დაადასტურა, რომ საგანგებო წარმომადგენელი ჯორჯ მიჩელი მომავალ კვირაში დაბრუნდება რეგიონში. შეერთებული შტატები ორივე მხარეს მოუწოდებს გააქცელონ სამშვიდობო ძალისხმევა. ამ შინაარსის განცხადება პალესტინელების პრეზიდენტ თან ჯორჯ მიჩელის დღევანდელი შეხვედრის შემდეგ გავრცელდა. ახლა ამერიკელი დიპლომატი ორ მხარეს შორის იშუამავლებს იმის იმედით, რომ 4 თვის განმავლობაში პირდაპირი მოლაპარაკების განახლება მოხერხდება. საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებით პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ერთი აზრის არიან იმ ზომებზე, რომლებიც ბრიუსელში უნდა გამოცხადდეს ევროზონის წევრ ქვეყნებში კრიზისის გამწვავების თავიდან ასაცილებლად. ბრიუსელში კი დაიწყო ევროკავშირის ფინანსთა მინისტრების შეხვედრა სტაბილიზაციის მექანიზმის შესაქმნელად და ამ ზომის მეშვეობით საბერძნეთში ვალებით გამოწვეული კრიზისის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. და ბოლოს, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მართველმა საბჭომ დაამტკიცა საბერძნეთისთვის განკუთვნილი კრედიტი 30 მილიარდი ევრო. ახალი ამბები დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ჯერ მოისმენთ გასულ კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვას. განსაკუთრებული ყურადღება მიიქცია დაპირისპირებამ, რომელიც ერთ მხარეს მართლმადიდებლობის სახელით მოქმედი ორგანიზაციები დგას. მოისმენთ ყოველკვირეულ სამხედრო პროგრამას, ინფორმაციას ქართველ ჯარისკაცებზე, რომლებიც გასული წლის შემოდგომიდან ავღანეთში მსახურობენ.
საბედნიეროდ ამდრომდე რაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ქართველ სამხედროებს არც ერთ თვე არ გაუსვრიათ და მათ არ ქონიათ შეტაკებო.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. გასული კვირის მანძილზე დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ლიკა ჩახუნაშვილი, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი.
Media developer ითარგმნება ალბათ როგორც მედიის ხელშემწყობი. მგონი სწორედ ეს არის ის, რაც მე შემიძლია ჩემს პროფესიას ვუწოდო. ძალიან מחარებს ის გარემოება, რომ საქართველოში მალე კიდევ უფრო გააქტიურდება საქმიანობა, რომელიც მედიის პროფესიონალიზმის ამაღლებისა და მედია ბიზნესის დამოუკიდებლობის გამყარებისკენ იქნება მიმართული.
მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში ყოველკვირეულ პროგრამაში დღეს ბლაშა ბუღაძის ახალ რომანს წარმოგიდგენთ. მოისმენთ ასევე კულტურულ მიმოხილვას და ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. შესაძლოა პირველი ფცელი სიუჟეტი გასული კვირის მთავარი ამბების მიმოხილვაა. ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა.
ამ კვირის განმავლობაში საზოგადოების ყველაზე დიდი ყურადღება ალბათ მიიქცია დაპირისპირებამ, მართლმადიდებლობის სახელით მოქმედ ორგანიზაციებსა და ლიბერალებად იდენტიფიცირებულ ჯგუფებს შორის. კონფლიქტი მთელი კვირის განმავლობაში მწვავდებოდა. მისი საბაბი თავიდან გახდა ახალგაზრდა ავტორის ერეკლე დეისაძის წიგნი სახელწოდებით „საიდუმლო სირობა“. რელიგიურმა ორგანიზაციებმა კვირის დასაწყისში გააპროტესტეს ამ წიგნის ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტში არსებულ წიგნის მაღაზიაში ჩატარებული პრეზენტაცია და უნივერსიტეტის რექტორის გიგი თევზაძის გადადგომა მოითხოვეს. შეკრებილთა აზრით, ეს ტექსტი მათ რელიგიურ გრძნობებს შეურაცხყოფდა. მეორე დღეს ილია ჭავჭავაძის უნივერსიტეტთან შეკრებილმა 20-ოდე ადამიანმა გააპროტესტა მათი აზრით სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ გალაშქრება და ამ შეკრების დროს მოხდა პირველი შეხლა-შემოხლა. მართლმადიდებლობის სახელით მოქმედმა ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა შეკრებილებს სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. დაპირისპირება გამწვავდა ამ ინციდენტის განხილვისას ქართულ მედიაში. მან პიქს კვირის ბოლოს მიაღწია, როდესაც ტელეკომპანია კავკასიის გადაცემა ბარიერში ორივე მხარის წარმომადგენლები მიიწვიეს.
ჩვენ რა შეგვიძლია?
მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის ასევე სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის წარმომადგენლებს და მათ ოპონენტებს შორის გაჩენილ უთანხმოებას ხელჩართული ჩხუბი მოჰყვა. ამ ჩხუბის დროს ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ტელეკომპანიის პრეზიდენტს დავით აქუბარდიას და ტელეკომპანიის თანამშრომლებს. ფიზიკური შეხლა შემოხლა გაიმართა როგორც ტელეკომპანიის წინ, ისე თავად საეთერო სტუდიაში. ტელეწამყვანმა საპატრულო პოლიცია პირდაპირ ეთერის მეშვეობით გამოიძახა, შედეგად პოლიციამ ინციდენტის რვა მონაწილე დააკავა. ძირითადად სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის წევრები. ძალადობა მართლმადიდებლობის სახელით დაგმეს როგორც ოპოზიციონერმა, ისე მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა პოლიტიკოსებმა. თავად სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის წევრები კი აცხადებდნენ, რომ ისინი პროვოკაციის მსხვერპლნი გახდნენ. ამის შესახებ ორგანიზაციის ლიდერმა მალხაზ გულაშვილმა განაცხადა საპროტესტო აქციაზე, რომელიც მან და რამდენიმე სასულიერო პირმა გამართეს პოლიციის თბილისის სამმართველოსთან. სწორედ ეს დაპირისპირება იყო გარჩევის მთავარი საგანი მთელი კვირის განმავლობაში ქართულ მედიაში, როგორც ტრადიციულში, ისე სოციალურში. ზოგიერთმა კომენტატორმა ამ კონფლიქტს კულტურათა ომებით შეარქვა. კონფლიქტის მიზეზებზე მსჯელობისას ფსიქოლოგმა გაგანი ჟარაძემ რადიო თავისუფლებას ასეთი რამ უთხრა:
ამისი ძირითადი მამოძრაებელი ძალა თუ ფუნქცია არის თავდაცვითი, ის რომ ბევრი რამე ცუდად არის, ეკონომიკა, უმუშევრობა და ასე შემდეგ, ბევრი პრობლემები გვაქვს, მაგრამ გვაქვს ზეციური საქართველო, სადაც ყველანი ერთად მოხვდებით და კაი დროს გავატარებთ. თავში საფარი ფსიქოლოგი, როდესაც მე მჯერა რომ ვარ რჩეული, ერისრჩეული სარწმუნოების წარმომადგენელი, უბრალოდ ერთადერთი ჭეშმარიტის, რაღაცა ფსიქოლოგიურ კომფორტს მაძლევს ისეთ გარემოში, რომელიც არ არის კომფორტული.
თუმცა ამავე თემაზე საუბრისას ანთროპოლოგმა მიხეილ სვანიძემ ჩვენს რადიოს უთხრა, რომ პრობლემები ლიბერალებად წოდებულ ჯგუფსაც აქვს. მან აღწერა ეს ჯგუფი როგორც მცირერიცხოვანი, მაგრამ მრავალფეროვანი და ამავე დროს ელიტისტური და თქვა, რომ ამ ჯგუფს ერთი საერთო პრობლემა აქვს. კარგად კონსოლიდირებული და პოპულიზმით მოთამაშე მოწინააღმდეგის ფონზე თავიანთი შეხედულებების გადმოცემა უჭირთ. როგორც უკვე ახსენეთ, ეს დაპირისპირება მთელი კვირა მწვავდებოდა, პიკს პარასკევს ღამით მიაღწია. ამის პარალელურად კი ასევე მთელი კვირის განმავლობაში იღებდნენ გადაწყვეტილებებს, ატარებდნენ შეხვედრებს და აკეთებდნენ განცხადებებს მომავალ თვითმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით. ახლა რამდენიმე მათგანს გავიხსენებთ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებით ამ მრჩეველს, რომელსაც ამა თუ იმ მისამართზე რეგისტრაცია მესაკუთრის განცხადების საფუძულზე გაუუქმდა, კვლავაც ექნება საშუალება მონაწილეობა მიიღოს 30 მაისის არჩევნებში. ამ მრჩევლის უფლებას ისინი იმ შემთხვევაში შეინარჩუნებენ, თუ უახლოეს დღეებში შესაბამისი დოკუმენტაციით მიმართავენ საალკო საარჩევნო კომისიებს. ამის შესახებ განმარტება ცესკოს სპიკერმა ჯული გიორგაძემ გააკეთა.
ეს ხალხი სადღაც ცხოვრობს, ზუსტად ამიტომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ მიღებული დადგენილებით გადაწყვიტა, რომ ამ ადამიანებს მიეცეთ მაინც ხმის მიცემის უფლება იმ შემთხვევაში, თუ ისინი რეგისტრაციას გაივლიან 14 მაისის ჩათვლით მათი უკანასკნელი რეგისტრაციის საალკო საარჩევნო კომისიაში.
შუა კვირაში კი ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო საქმეთა ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა წინა საარჩევნოდ საზოგადოებრივი აზრის მორიგი კვლევის შედეგები წარმოადგინა. გამოკვლევაში აისახა, როგორც საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულება ზოგადად პოლიტიკურ-ეკონომიკური გარემოსადმი, ისე კონკრეტულად წინა საარჩევნო პროცესებისა და ტენდენციებისადმი. ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელმა ლუის ნავარომ რადიო თავისუფლებას გაუზიარა შედეგები, რომლებიც მისი შეფასებით განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენი ინფორმაციით მოქალაქეთა დაახლოებით 60% შეერა, რომ არჩევნების შედეგებზე გავლენას სწორედ არჩევნებში მონაწილეობის გზით მოახდენს, რაც თავის მხრივ ზოგადად არჩევნებისადმი ნდობას ნიშნავს. აქვე გამოყოფდი, რომ გამოკითხულთა თითქმის ნახევარ საარჩევნო სიზუსტე ისევ აეჭვებს. 4-დან ყოველი 3, ანუ 75% ტიკი კეჭის ხრისა და ხმების დათვლის პროცესის სწორად წარმართვის მიზნით საარჩევნო უბნებზე სამეთვალყურეო კამერების დაყენების მომხრეა. პარასკევსკი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და პოლიტიკურ პარტიების ნაწილს შორის ადგილობრივი თვითმართველობის წინა საარჩევნო პერიოდში ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების საკითხზე მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმის მნიშვნელობა და დანიშნულება რადიო თავისუფლებას ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილმა განუმარტა.
ეს მემორანდუმი განსაზღვრავს იმ ძირითად მომენტებს, თუ როგორ ინტერპრეტაციას უკეთებთ ჩვენ ყველანი ერთად კანონის სიმუხლეს, რომელიც განსაზღვრავს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას და ვიღებთ ხელთებულებას, რომ სასამართლო და ადმინისტრაციული წარმოების დროს მუხლების ინტერპრეტაციას გავაკეთებთ ერთგვარად. ჩვენ პრინციპულ საკითხებზე აღარ ვიდავებთ, არსობრივ განხილვის დროს მხოლოდ აი იმ კონკრეტულ ფაქტებზე იქნება, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს როგორც დროს, ისევე ენერგიას.
და ბოლოს ამ კვირას კვლავ გრძელდებოდა ქართველი პოლიტიკოსების ვიზიტები მოსკოვში. ყურადღების ცენტრში ამჯერადაც დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე და მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ლიდერი ზურაბ ნოღაიდელი მოექცნენ. ნინო ბურჯანაძე მოსკოვში საპატიო სტუმრის სტატუსით ჩავიდა და ფაშიზმზე გამარჯვების 65 წლის თავისადმი მიძღვნილ საზეიმო აღლუმს დაესწრო. ერთი დღით ადრე კი მან პაკლონაია გარაზე მეორე მსოფლიო ომში დაღუპული ქართველი მებრძოლებისადმი მიძღვნილი მემორიალის საფუძვლის ჩაყრის ცერემონიაში მიიღო მონაწილეობა და შემდეგ პირისპირ შეხვდა რუსეთის პრემიერ-მინისტრს ვლადიმირ პუტინს. ნიკო ნერგაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
შაშენდელი ნოემბრიდან საქართველოს სამხედრო ასეული ავღანეთში კოალიციის შემადგენლობაში იმყოფება. ამ ხნის განმავლობაში ქართული ქვედანაყოფისა და მისი საბრძოლო ამოცანის შესახებ საზოგადოებას თითქმის არანაირი ინფორმაცია არ ჰქონია. მხოლოდ ერთ დღეს, 14 აპრილს მოახერხა ჟურნალისტთა მცირე ჯგუფმა რამდენიმე საათით მოენახულებინა ქართველი ჯარისკაცები. მათ მიერ მოპოვებულ ინფორმაციას მათ შტაბეჩთილებებს ოლკროულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს.
სამხედრო ბაზა ვეაჰაუსი, სადაც 175 ქართველი სამხედრო მოსამსახური ამჟამად იმყოფება, ავღანეთის დედაქალაქიდან 10 კილომეტრის დაშორებით მდებარეობს. ეს არეალი ავღანეთის ყანდაარისა თუ ჰელმანდის პროვინციებთან შედარებით გაცილებით უხიფათოა. თუმცა არც ბაზის მობინადრეებს და არც ვეაჰაუსში მოხვედრილ ვიზიტორებს უფლება არ აქვთ ერთი წუთით მაინც დაივიწყონ უსაფრთხოების ზომები ან დაარღვიონ შიდა განაწესი. კაბულის აეროდრომიდან სამხედრო ბაზამდე გადაადგილება შესაძლებელია მხოლოდ ფრანგული შეჯავშნული სამხედრო მანქანებით, რომელსაც ფრანგული ბატალიონის ხელმძღვანელობის დავალებით ზოგჯერ ქართველი ჯარისკაცები მართავენ. სწორედ ქართველი ჯარისკაცები დახვდნენ ქაბულის აეროდრომზე თბილისიდან ჩარტერული რეისით ჩასულ საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციას და რამდენიმე ტელეჟურნალისტს. მათ შორის ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის კორესპონდენტი დავით კაკულიაც იმყოფებოდა.
სადაც ჩვენ უკვე დაგხვდნენ ქართველი სამხედროები ფრანგ სამხედროებთან ერთად, პირველი მოთხოვნა რაც იყო, ეს იყო მოხდა ჩვენი აღჭურვა ჯავშენ ჟილეტებით, ჩაბხუტებით. ბაზაში შესვლისას, რასაც ჩვენ ყურადღება მივაქცეთ, ეს არის ის, რომ შესვლის წინ ყველა მანქანა შემოწმდა ქართველი სამხედროების მიერ ბაზა ვურჰაუსის უსაფრთხოების დაცვა. ქართულ სამხედროებზე არის დამოკიდებული.
ქართული ასეული ავღანეთის დედაქალაქში გასული წლის ნოემბერში ჩავიდა. ნატოს უსაფრთხოების მხარდამჭერი ოპერაციის ხელმძღვანელობამ ქართული სამხედრო ქვედანაყოფი ფრანგულ ბატალიონში ჩარიცხა. თუმცა თავად ბაზაზე ნატოსა და კოალიციის კიდევ 17 ქვეყნის ეროვნული ქვედანაყოფია თავმოყრილი. ყველას განაწილებული აქვს საბრძოლო ამოცანები. გაერთიანებული სარდლობის დავალებით ქართულ ასეულს ბაზის დაცვა და პატრულირება ეკისრება. რაც როგორც საზოგადოებრივი მაუწყებლის კორესპონდენტი რატი მუჯირი ამბობს, ძალიან საპასუხისმგებლოა და ხას უსვამს ქართული ქვედანაყოფისადმი მაღალ ნდობას.
ჩვენ არ ვიყოთ ასეთ შეფასებას ფრანგული სარდლობის მხრიდან. მათ პირდაპირ თქვეს, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მისი, რადგან პირველად ხდება, როდესაც ნატოს არაწევრ ქვეყანას აქვს დაკისრებული ნატოს წევრი ქვეყნების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა. სწორედ ამიტომ ეს ხო ძალიან ამაღლებელი და ძალიან საინტერესო შეგრძნება, როდესაც ჩვენ ჩავედით ავღანეთში.
ქართული ქვედანაყოფის მისიაში, როგორც ითქვა, შედის ასევე პატრულირებაც, სხვადასხვა დელეგაციის თანხლება. ქართველი ჯარისკაცები მონაწილეობენ სამხედრო სამოქალაქო ოპერაციებში, სიმიკში, რომელიც სარდლობის გადაწყვეტილებით თვეში ერთხელ იგეგმება და ქაბულის გარეუბანში მცხოვრები ადამიანების ჰუმანიტარულ, სასურსათო და სამედიცინო დახმარებას გულისხმობს. თუმცა ჰუმანიტარული მიზნით ბაზიდან გასული სამხედრო რაზმით შეჯავშნული მანქანებით გადაადგილდება და ვალდებულია ინსტრუქციის ყველა წესის დაცვით იმოქმედოს, ამბობს დავით კაკულია, რუსთავი 2-ის კორესპონდენტი.
თქოს რომ აქ ნებისმიერი სახლი, ნებისმიერი სოფელი, ნებისმიერი ხევი შეიძლება წარმოადგენდეს საფრთხეს, იმიტომ რომ არავინ არ იცის რა მოხდება ერთ საათში, იმიტომ რომ შეიძლება ნებისმიერ დროს თქვა თალიბების რაღაც გარკვეული მცირე ლოკალური დაჯგუფება შემოვარდეს და იყავოს რომელიღაც შენობა. თუმცა საბედნიეროდ ამ დრომდე რაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ქართველ სამხედროებს არცერთი არ გაუსვრიათ და მათ არ ქონიათ შეტაკება.
ვეაჰაუსის ბაზაზე ადგილობრივი ავღანელებიც მუშაობენ, რომლებსაც კარგი კონტაქტები აქვთ კოალიციური ძალების წარმომადგენლებთან. მოსწონთ ხალისიანი და გულღია ქართველები, რომლებიც ხშირად ყიდულობენ სხვადასხვა ავღანურ სუვენირებს სამხედრო ბაზაზე მოწყობილ მცირე ბაზრობაზე. ავღანელები გურ ჯარისკაცებს ფასზე არაც უწუნებენ, რადგან ქართველი ჯარისკაცები ხშირად უმასპინძლდებიან ადგილობრივებს სასადილოდან წაღებული მშრალი ულუფითა და ტკბილეულობით. ამის მომსწრე მე თავადაც ვიყავი ერახში, როდესაც 2008 წლის ივლისში ალკუტის პროვინციაში მდებარე ბაზა ვიქტორიაზე მყოფი ქართული ბრიგადის მებრძოლები მოვინახული. მაგრამ როგორც ერახში, ისე ავღანეთში, ეს ურთიერთობები მხოლოდ ამით ამოიწურება და სამხედრო ბაზის ტერიტორიას არ სდება. ქაბული ჯერ კიდევ არ არის ეს ადგილი, სადაც სამხედრო პირი ანგნებად სამუშაო მივლინებით ჩასული ჟურნალისტი საღამოს გაისეირნებს და ყავას მშვიდად დალევს, ამბობს რადიო ფორტუნას ჟურნალისტი ნანა მამაგულაშვილი, რომელიც ჩარშან ავღანეთის რამდენიმე პროვინციაში იმყოფებოდა ნატოს შტაბბინის მიწვევით.
ჩვენ ქონდა რა თქმა უნდა სურვილი რო გვენახა ქაბული, შეხვედროდეთ ადგილობრივ მოსახლეობას, გავსაუბრებოდეთ მათ, თუმცა ჩვენ ქონდა გაფრთხილებაც, რომ ამ შემთხვევაში ამერიკულ მხარე უსაფრთხოებაზე არ აგებდა პასუხს და როგორც გვითხრეს, სიტყვაში არ არის ამბო ატაკის ბოლი, არც დიდი გამოვლენები, ვინაიდან ნებისმიერ დროს შესაძლოა აღმოჩნდე ტყვე და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უკვე ლაპარაკი იქნება ან გამოსასყიდზე, ან რაიმე თქვა ცუდი შედეგი იქნება მოსალოდნელი.
კიდევ უფრო სახიფათო სურათია სამხრეთ ავღანეთის ჰელმანდის პროვინციაში, რომელიც თალიბანის მოძრაობის მთავარ ციტადელს წარმოადგენს. სწორედ იქ ჰელმანდის პროვინციაში გზავნის გაძლიერებულ ბატალიონს საქართველოს მთავრობა. ქვედანაყოფის გაცილების ოფიციალური ცერემონია უკვე გაიმართა თბილისში, თუმცა უცნობია ზუსტი თარიღი, თუ როდის ჩავა ქართული ბატალიონი დანიშნულების ადგილზე. პირადი შემადგენლობის უსაფრთხოების გამო ნატოსა და კოალიციური ძალების სარდლობა ძალიან ბევრ ამის ასაიდუმლოებს და მაგძავლებს ვალდებული ანგარიში გაუწიოს ნებისმიერმა ჟურნალისტმა, რომელიც საერთაშორისო კონფლიქტის ზონაში მოხვდება. საიდუმლო რეჟიმის დაცვა მკაცრად ევალებათ ქაბულში მყოფ ქართველ ჯარისკაცებსაც, რომლებიც პირად საუბრებშიც კი საკმაოდ ფრთხილობენ, ამბობს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ჟურნალისტი რატი მუჯირი. მათაც საჩივრები აქვთ გარდა ერთისა.
ბიჭები ამბობენ, რომ თავს კარგად ცნობენ, ხმეთ ხმეთ იყვნენ ძალიან, პირად საუბრებშიც ამბობდნენ, რომ არავითარი პრობლემა არ ჰქონდათ, თუმცა რა თქმა უნდა ბუნებრივია, რომ მათ ეწეულათ საკუთარი სახლები, საკუთარი ოჯახები.
საბრძოლო დავალებისაგან თავისუფალ დროს ქაბულთან ახლო მყოფი ქართველი ჯარისკაცები ოჯახის ახლობლებთან ინტერნეტით მიმოწერას, ახლად გაცნობილ მეგობრებთან ურთიერთობას, ფილმების ყურებას და სპორტულ ღონისძიებებს უთმობენ. ქართულ ასეულს აქვს პატარა სალოცავიც, ვახტანგ გორგასლის სახელობის ეკლესია, რომელიც ასეულის სამხედრო მოძღვართან ერთად საკუთარი ხელით ააგეს. ავღანეთის დედაქალაქში მყოფი ქართული ქვედანაყოფი მისიას დაახლოებით ერთ თვეში დაასრულებს. როტაციის წესით კი მას შეცვლის მომდევნო ქართული ასეული, რომელსაც ქაბულის მახლობლად მდებარე ვეაჰაუსის ბაზაზე თანამებრძოლების მიერ გაკეთებული საქმეები და გურჯი მშვიდობის დამცველების კეთილი სახელი დახვდება.
თქვენ მოისმინეთ კობალი კლიკაძის ხოლგურული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რის შემდეგაც შუა ხამის გადაცემას კიდევ ერთი ხოლგურული რუბრიკით გავაქცელებთ თავისუფლების დღიურებით. გასულ კვირის მანძილზე დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ლიგა ჩახუნაშვილი, გაზეთებისა და ახალი ამბების გამომცემელთა ასოციაცია აირექს ევროპის უფროსი მედია მრჩეველი საქართველოში, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
კვირა 2 მაისი. დღევანდელი დღე იშვიათი გამონაკლისია. არსედვარ ადრიანაც წასასვლელია, შემიძლია თავს უფლება მივცე დილა კითხვაში გავატარო. ის რის საკითხოსაც ამ კვირის განმავლობაში ვაპირებ, ლოგინის გვერდით მიწყვია. საზოგადოებრივი მაუწყებლის 2009 წლის ანგარიში ცხელი შოკოლადი და ლორი ქვილეტის წიგნი Weird Like You, How Public TV Failed the People. ნიუ-იორკელი პროფესორის ეს წიგნი ამერიკის შეერთებულ შტატებში საზოგადოებრივი მაუწყებლის ისტორიას აღწერს და ეჭქვეშ აყენებს საზოგადოებრივი ტელევიზიის დამცველთა ტრადიციულ არგუმენტებს და თავისუფალი ბაზრის კრიტიკოსთა მოსაზრებებს. წიგნის კითხვას 2 დღის წინ შეუდეკი, თუმცა უდროობის გამო პირველ თავს ვერ გავცდი. ის ბარბარა ჰაინსმა გამომიგზავნა, წიგნები ცავსე 4 ყუთთან ერთად. ბარბარა ჟურნალისტიკის პედაგოგთა ასოციაციის ყოფილი პრეზიდენტია და ვაშინგტონში ჰოვარდის უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებს ხელმძღვანელობს. საერთოდ ძალიან გამიმართლა იმ თვალსაზრისით, რომ ჩემი პროფესიის წყალობით ბევრ ძალიან კარგ ადამიანს ხვდები. ბარბარას ამ ადამიანთა შორის გამორჩეული ადგილი უჭირავს. საჩუქრად წიგნების მიღება ძალიან მახარებს. ყველა ნაცნობს წიგნებს თხოვ, ორგანიზაციებს კი ფულს წიგნების ათარგმნელად. ეს ერთადერთი რამაა, რისი თხოვნისაც არ მცხვენია. ბარბარას გამოგზავნილ წიგნებს ჯიპას ბიბლიოთეკაში აღვრიცხავ და ისინი ყველა სტუდენტისა და ლექტორისათვის ხელმისაწვდომი გახდება. ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყებ. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ. ამის მიუხედავად საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის, თუმცა საფიქრალს მთელი თვის და უფრო მეტი ხნისას მიტოვებს და ჩემთვის ეს არის ამ ჟურნალის მთავარი ხიბლი. საუზმის მერე საზოგადოებრივი მაუწყებლის წლიური ანგარიშის კითხვას ვაგრძელებ. ძნელია, რომ ანგარიში უწოდო ამ საჭირო და არასაჭირო დაუმუშავებელი მონაცემების ნაკრებს. ანგარიშის ამ ფორმის წარდგენას წინასხდომაზე ვუყარეთ კენჭი. ანგარიშის არსებითად გაუმჯობესებას ვერც ერთ კვირაში და ვერც ერთ თვეში ვერ შევძლებდით, ამიტომ გადავწყვიტეთ, რა ფორმითაც იყო მომზადებული, ამჯერად იმ ფორმით გავგვეგზავნა და მასზე საბჭოს თავმჯდომარის შემაჯამებელი წერილი დაგვერთო. ანგარიშის ბოლო ნაწილზე ვარ გაჩერებული, სადაც შიდა აუდიტის დასკვნები და რეკომენდაციებია მოცემული. ვინიშნავ კითხვებს შემდეგი სხდომისათვის. საღამოს კაფე პურპურში იამ ამალაძეს, რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარეს და არეგ გრუშოც, პოლონელ გამომცემელს ხვდები. იამ ამალაძე უაღრესად საიმედო, გაბედული და საერთო საქმეზე გადაგებული ადამიანია. არეკი კვირის განმავლობაში რეგიონული მედიის ასოციაციასთან იმუშავებს. რეგიონული გაზეთების გამომცემელთა ასოციაციის გაძლიერება ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული იმ პროექტის ნაწილია, რომელსაც აირექს ევროპა გაზეთების მსოფლიო ასოციაციასთან ერთად ახორციელებს. ყველა საკითხი წინასწარ გვაქვს შეთანხმებული ელექტრონული ფოსტით, მაგრამ მაინც კიდევ ერთხელ გავდივარ დეტალებს. მერე პოლონეთსა და საქართველოზე ვსაუბრობთ. არეკი ჩვენზე დიჩთაბიჭდილებას ახდენს თავისი პროფესიონალიზმითა და ადამიანური თვისებებით. პურპურიდან დაბრუნებულ სახლში მშობლები მხვდებიან, რაც ძალიან მახარებს, თუმცა აღარც მათთან საუბრის თავი მაქვს და აღარც კითხვის. მალე ვიძინე. ორშაბათი, 3 მაისი. ორშაბათობით საზოგადოებრივ მაუწყებელში სამეურვეო საბჭოს წევრები ვიკრიბებით ხოლმე და ბევრს და ცხარედ ვკამათობთ. ტელევიზიაში მიმავალი გზად ლიბერალს ვყიდულობ და სხდომის დაწყებამდე ვფურცლავ. ძალიან გულშემატკივრობ ლიბერალის ახალგაზრდა გუნდს. ეს ჟურნალი თავისი სამოქალაქო გაბედულებით და მაღალი ჟურნალისტური სტანდარტებისადმი ერთგულებით უპრეცედენტოა ქართულ მედია სივრცეში. მაშინ რეკლამას ისე ვერ ვპოულობ. ესეც კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ ბიზნეს ორგანიზაციები ხელისუფლების მიმართ კრიტიკულად განწყობილ მედია საშუალებებთან თანამშრომლობას ერიდებიან. იმის და მიუხედავად, თუ რამდენად მიმზიდველი შეიძლება იყოს ამ მედია საშუალების აუდიტორია მასთვის. დღეს სხდომას ეუთოს არჩევნების სადამკვირვებლო მისიის მედია ანალიტიკოსი რასტო კუზელი გვესწრება. სხდომები საჯაროა და ყველამ სურვილ შეუძლია მასზე დასწრება, თუმცა ამ უფლებით მოქალაქეები ძალზე იშვიათად სარგებლობენ. დღეს არქივის ხელმძღვანელს ხვდებით, ვისგანაც ვიგებთ, რომ შენობაში, სადაც უნიკალური ფირები ინახება, რახანია დაზიანებული სახურავიდან წყალი ჩადის. წვიმების დროს ფირის კოლოფები სულ დასველებულა. ფირები კი გადარჩა, მაგრამ ამ პრობლემის ყურადღებო დაპტოვებამ შეიძლება გამოუსწორებელ შედეგებამდე მიგვიყვანოს. ტექნიკური პრობლემის გამო შეფერხებით მიმდინარეობს ფირების ციფრულ ფორმატში გადაყვანა. ყველანი აღშფოთებას გამოვთქვამთ, მათ შორის საბჭოს ის წევრები, რომლებიც უკვე დიდი ხანია საზოგადოებრივი მაუწყებლის საბჭოში არიან და წესით ამ საკითხით ბევრად ადრე უნდა დაინტერესებულიყვნენ და მის მოგვარებაზეც ეზრუნათ. სამოქმედო გეგმას ვსახავთ. გიორგი მელაძე გვთავაზობს დახმარება საზოგადოებას ვთხოვოთ, შევაგროვოთ ფული არქივის გადასარჩენად და ეს ინიციატივა საერთო სახალხო პროექტად ვაქციოთ. იდეა შესანიშნავი იქნებოდა ამ გზას ისეთი საზოგადოებრივი მაუწყებელი რომ მიმართავდეს, რომელიც ხალხისგან მინდობილ თანხებს მომჭირნეთ და მხოლოდ საზოგადოებისათვის ასისოცხლოდ აუცილებელ პროექტებზე ხარჯავს. მაგრამ რა უფლებით უნდა მიმართოს ხალხს დამატებითი სახსრების თხოვნით საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა, რომელიც ბიუჯეტის დაგეგმვას ვერ ახერხებს იმის გამო, რომ არ აქვს შემოსავლებისა და ხარჯების პროგნოზირების უნარი, რომელიც მის ხელთ არსებულ რესურსებს უყაირათო და უპასუხისმგებლოდ განკარგავს, რომელსაც შეუძლია 2 მილიონ ლარზე მეტი ევროვიზიას დაახარჯოს. და თანაც იმ დროს, როცა საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი მისი სიგნალის მიღებას ვერ ახერხებს გადამცემების გაუმართაობის გამო, რომელიც არაკომპეტენტური მენეჯმენტის პირობებში წარმოქმნილი დავალიანებებით დამძიმებული, თავს უფლებას აძლევს ახალი არხი დააფუძნოს და პირველი კავკასიური სახიფათო პოლიტიკურ თამაშებში ჩაებას. სახლში დაბრუნებული ია მამალაძესა და ია ბობოხიძეს ქუთაისური ახალი გაზეთის გამომცემელს ვუყურებ მაესტროზე. ისინი იმ სიძნელეებზე საუბრობენ, რასაც რეგიონული მედია აწყდება. 3 მაისი მსოფლიო პრესის თავისუფლების დღე ქართულმა რეგიონულმა გაზეთებმა იმით აღნიშნეს, რომ 16 გაზეთის პირველი გვერდი ცარიელი დატოვეს. ამ აქციით მათ ის წინააღმდეგობა გააპროტესტეს, რასაც ჟურნალისტებს ჩინოვნიკები საჯარო ინფორმაციის მოპოვებისას უქმნიან. სამშაბათი 4 მაისი და 4შაბათი 5 მაისი. ორივე დღეს სასტუმრო პრიმავერა საკონფერენციო დარბაზში ვატარებს, სადაც არეკი რეგიონული მედიის ასოციაციის წევრებთან მუშაობს. ამ გვარში სწავლების ორგანიზება უკვე 8 წელია ჩემი საქმიანობის ნაწილია. Media Developer ითარგმნება ალბათ როგორც მედიის ხელშემწყობი. მგონი სწორედ ეს არის ის, რაც მე შემიძლია ჩემს პროფესიას ვუწოდო. ძალიან მახარებს ის გარემოება, რომ საქართველოში მალე კიდევ უფრო გააქტიურდება საქმიანობა, რომელიც მედიის პროფესიონალიზმის ამაღლებისა და მედია ბიზნესის დამოუკიდებლობის გამყარებისკენ იქნება მიმართული. სამ მაის დასრულდა პროექტების მიღება ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ კონკურსზე მედიის ხელშემწყობი პროგრამისათვის. აპრილში ქართულ მედია სივრცეში განსაკუთრებული გამოცოცხლება შეინიშნებოდა. ორგანიზაციები ერთიანდებოდნენ კოალიციებში, ახარისხებდნენ პრობლემებს და ათანხმებდნენ მათი გადაჭრის გზებს. ახლა ყველანი მოლოდინის რეჟიმში ვართ. დარწმუნებული ვარ, რომ ამერიკის მთავრობის მიერ ქართული მედიისათვის გამოყოფილი 13 მილიონი თვისებრივად შეცვლის სიტუაციას. გაუმჯობესდება როგორც მედიის საარსებო გარემო, ისე მაღალ ხარისხიან მედია პროდუქტზე მოსახლეობის ხელმისაწვდომობა. ხუთშაბათი, 6 მაისი. დილით არეკთან ერთად სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტში მივდივარ. ია ანთაძეს და ამ ორგანიზაციის სხვა თანამშრომლებს ხვდებით. არეკი პოლონური მედიის შესახებ მათ შეკითხვებს პასუხობს. საუბრის დროს ვიგებთ, რომ შეტაკება მოხდა პოლიციასა და დემონსტრანტებს შორის და რომ ადამიანები დაშავდნენ. ტელევიზორს ვთავთ და ინტერნეტში ახალი ამბების მოძიებას ვცდილობთ. საუბრის გაგრძელების ხალის ვკარგავთ. არეკი სასტუმროში მიყვავს. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს შეხვედრაზე მივდივარ. ვაგვიანებ. პაატა საბელაშვილმა საბჭოს მოგმართა საჩივრით ალეკო ელისაშვილის წინააღმდეგ, რომელიც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის ხელმომწერია. პაატას მიაჩნია, რომ ალეკომ დაარღვია ჟურნალისტური ქარტიის მეშვიდე პრინციპი, რომელიც ჟურნალის სავალდებულებს ყველაფერი იღონოს ნებისმიერი პირის დისკრიმინაციის თავიდან ასაცილებლად, რასის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, ენის, რელიგიის, პოლიტიკური და სხვა შეხედულებების, ეროვნული და სოციალური წარმოშობის საფუძველზე, ან რაიმე სხვა ნიშნით. იმით, რომ კომენტარის გარეშე დატოვა მალხას გულაშვილის მიერ მის გადაცემაში პირდაპირ ეთერში გაკეთებული ჰომოფობიური ხასიათის განცხადებები. კითხვებს ჯერ პაატას უსვამთ, რომელიც ჩქარობს და კითხვების ამოწურვისთანავე ტოვებს შეხვედრას და მერე ალეკოს. სხდომისთვის დარბაზი ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ დაგვითმო. კითხვა-პასუხის სესიას რამდენიმე ჟურნალისტი ესწრება. ამის შემდეგ სხდომას ვხურავთ. გადაწყვეტილება 7 მომხრეთა და 1 მოწინააღმდეგეთი ასეთია. ალეკომ ქარტის მეშვიდე პრინციპი დაარღვია. მე მომხრეთა შორის ვარ. სამოტივაციო ნაწილის მომზადებამდე უფლება არ მაქვს ჩვენი არგუმენტები გავხადო საჯარო, ამიტომ მათ შესახებ დღიურშიც ვერაფერს ვწერ. პარასკევი, 7 მაისი. დღეს მივდივარ შეხვედრაზე, რომელზეც უნდა ვიმსჯელოთ ხელისუფლების ინიციატივაზე ტელემაუწყებლებისათვის ვალების ჩამოწერის შესახებ. შეხვედრაზე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მედიის წარმომადგენლების თხოვნით ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო მასპინძლობს. შეხვედრაზე წასვლამდე ვიგებ. ალეკო ელისაშვილმა თქვა, რომ მომავალ გადაცემებში მედია საბჭოს გადაწყვეტილებას გაითვალისწინებს და უფრო მეტი სიფრთხილით მოეკიდება უმცირესობების თემას. საკუთარ რესპონდენტებსაც ამ საკითხებზე საუბრისას მეტი სიფრთხილისაკენ მოუწოდა. ალეკოს რეაქცია კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ის ღირსეული და მაღალი პროფესიული პასუხისმგებლობის მქონე ადამიანია. მთელი გულით ვუსურვებ მას წარმატებებს. შეხვედრაზე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისგან, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსგან და ჟურნალ ლიბერალისგან ინფორმაციას ვიღებ ცალკე მაუწყებელთა ვალებზე, პრობლემის მოგვარების ალტერნატიულ გზებზე, შემოთავაზებული ამნისტიის სამართლებრივ და მორალურ ასპექტებზე. ყველაფერი 25 არხით ბათუმის პატარა კერძო ტელევიზიით დაიწყო, რომელსაც ბიუჯეტის მიმართ დავალიანება იმ დროს წარმოიქმნა, როცა მისი ამჟამინდელი მფლობელები ორგანიზაციას ვერ აკონტროლებდნენ და ამნისტიის მსხვილი ნაციონალური ტელემაუწყებლებისათვის შეთავაზებით გაგრძელდა. თუ გავიხსენებთ, რომ რეგიონული მედიის წილი ჩამოსაწერ 36 მილიონში 2 მილიონს არ აღემატება და რომ ორ წამყვან ოპოზიციურ ტელეკომპანიას დავალიანება საერთოდ არ აქვს, ნათელი გახდება თუ რატომ გვიჭირს აღვიქვათ ეს ინიციატივა ხელისუფლების მიერ გამოჩენილ კეთილ ნებად მედიის განვითარების ხელშესაწყობად. შაბათი, 8 მაისი. თან დღიურს წერდა, თან დროდადრო ფეისბუქში ვიხედები. კითხულობ, რომ გადაცემა კავკასიის ეთერში ცხუბში გადაზრდილა. ტელევიზორს ვრთავ, ამ დროს სტუდიაში უკვე სტუმრები შედიან და ვითარებას აფასებენ. ახალგაზრდა ნინო ჯანგირაშვილი და სხვა თვითმხილველები ყვებიან თუ რა მოხდა. ტელევიზორს გაუგნებული ვუყურებ. ფრაზდები იმ ადამიანებზე, ვინც ახალგაზრდებს რადიკალიზმისკენ უბიძგებენ და თავიანთი პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად ყველა მიუღებელ ხერხს იყენებენ. ჯოხი კიდევ ერთხელ ტყდება ჟურნალისტებზე, რომლებიც თავიანთ პროფესიულ მოვალეობას ასრულებენ. იმაზე გაცილებით უარეს მდგომარეობაში ყოფილა ჩვენი საზოგადოება, ვიდრე აქამდე მეკონა. არ ვიცი, რა გაგრძელება ექნება ყოველივე ამას. შეუწყნარებლობა და განსხვავებული აზრის მიუღებლობა სახიფათო მასშტაბებს იძენს.
ასე ფიქრობს ლიგა ჩახუნაშვილი, საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი, რომელიც გასულ კვირის მანძილზე ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერდა. კულტურული პროგრამა, ახალი კულტურული პროგრამა, შემდეგი სიუჟეტიც, მანამდე ერთი ანონსი.
ინტერნეტიდან რადიოში ყოველ ორშაბათს.
რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე განლაგებული ია ანთაძის ბლოგის კომენტატორები კვირაში ერთხელ სტუმარს ირჩევენ და რეიტინგში გამარჯვებულ კითხვებზე პასუხის გაცემას თხოვენ. ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარია
თურნიკე გორდაძე,
დავით უსუფაშვილი, ვახტანგ ხმალაძე, გიორგი კეგელი.
ინტერაქტიული დიალოგის სტუმრებს რადიო გადაცემის შემდეგ ისევ ინტერნეტში შეგახვედრით.
ჩვენ გვექნება საშუალება მას პირდაპირ რეჟიმში დავსვათ შეკითხვები.
ჩვენი მისამართია tavisupleba.org.
ახალ თავასობთ ჩვენს ახალ კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. მასში თქვენს გამოხმაურებებს ეგვექნება საუბარი.
პარი სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, მოგესალმებით. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, დღეს რადიო თავისუფლება იწყებს ახალ პროგრამას, როგორც მოგახსენათ უკვე წამყვანმა, რომელშიც თქვენს მოსაზრებებსა და შენიშვნებზე გვექნება საუბარი. ამ გადაცემაში მსმენელი ჩვენ გახლავართ რადიო თავისუფლება, ჩვენ მოვისმენთ თქვენს შენიშვნებს, თქვენს იდეებს, თქვენს შეკითხვებს და შეძლებს დაგვარად გავცემთ მათ პასუხს. ახალ რუბრიკას ასეც ეწოდება თავისუფლება გისმენთ. თქვენს გამოხმაურებებზე რეაგირებას ჩვენ ახლა არ ვიწყებთ, ამას ვაკეთებდით წლების მანძილზე, მაგრამ სიახლე ის არის, რომ კვირის ბოლოს თავს მოუყრით ხოლმე თქვენს გამოხმაურებებს და მოგაწვით ისევ თქვენ და განვიხილავთ ეთერში. კეთილი ახლა ერთი ტექსტური შეტყობინება. ის რაც აინტერესებს საზოგადოების ყველაზე დაჩაგრულ ნაწილს, დევნილებს, არ გაინტერესებთ თქვენ სამწუხაროდ. მამუკა გვაძაბია. ბატონო მამუკა, ძალიან გამიჭირდება რომ დაგეთანხმოთ. დევნილების პრობლემები ერთ-ერთი ფართოდ გაშუქებული თემაა ჩვენს გადაცემებში, ასევე ვებსაიტზე. გირჩევთ შეხვიდეთ ვებსაიტზე და საძიებო სისტემაში მონახოთ შესაბამისი მასალები, უამრავ ტექსტურ, აუდიო თუ ფოტო მასალას ნახავთ. სხვათაშორის ჩვენი ფოტო გამოფენაც ამ თემას ეხებოდა შარშან და ეს ფოტოები დღემდე არის ინტერნეტში ჩვენ საიტზე. კიდევ ერთი ტექსტური შეტყობინება, ხმის მიცემა თუ შეიძლება ონლაინ რეჟიმში. კარგი იქნებოდა პარალელური არჩევნების ჩატარება ასეთი საიტის მეშვეობით. გმადლობთ. არა, ხმის მიცემა ონლაინ რეჟიმში ჯერჯერობით არ შეიძლება. ზოგიერთ ქვეყანაში ეს პრაქტიკა უკვე კარგახანი არსებობს. ევროპაში მაგალითად ამ სფეროში ყველაზე წარმატებული ქვეყანა არის ესტონეთი, სადაც წლითიცლობით სულ უფრო მეტი ამომრჩეველი აძლევს ხმას ინტერნეტის საშუალებით. 2007 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მაგალითად დაახლოებით 3%-მა მისცა ინტერნეტით ხმა, 2009 წლის ადგილობრივ არჩევნებში კი თითქმის 10%-მა. ალბათ ადრე თუ გვიან საქართველოსშიც დაინერგება ეს პრაქტიკა. ახლა ერთი ლინგვისტურ პოლიტიკური კორექტულობის პრობლემა, ასეთი შეტყობინება მივიღეთ. თქვენ და მე დიდი პატივისცემით ძალიან გთხოვთ, ნუ ამბობთ ტერმინს სამხრეთი ოსეთი. მას ხომ აქვს სახელი სამაჩაბლო. გმადლობთ. თქვენ პირველი არ ბრძანდებით, ვინც ასეთ შენიშნას გამოთქვამს, მაგრამ სამხრეთი ოსეთი განურჩევლად იმისგან ვაღიარებთ თუ არა თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დამოუკიდებლობას, საერთაშორისო მასშტაბით დამკვიდრებული პირობითი ტერმინი გახლავთ, შეიძლება ითქვას სამუშაო ტერმინია. და არ ამგონი ამ ტერმინის ხმარებით ან ამ რესპუბლიკის დამოუკიდებლობას ვაღიარებდეთ, ან ვინმეს პოლიტიკურ სიმპათიებს შეურაცხყოფდეთ. ეს მოკლე წერილი ერთი კვირის წინ მივიღეთ ელექტრონული ფოსტით. მოგესალმებით, მინდა განსაკუთრებით გამოყვან პარასკევის მეათე სტუდიის სიუჟეტი აილისტ ჯორჯიასთან დაკავშირებით. უაღრესად დელიკატურად მოწოდებული და ამავე დროს გამჭვირვალე ინფორმაცია ერთადერთია საქართველოს მედიაში, რომელიც აილისტ ჯორჯია გადაცემათა ციკლის ობიექტურ მიზეზებს გვამცნობს. საერთოდ ობიექტური ინფორმაციის მისაღებად ყოველთვის მიმართავ რადიო თავისუფლებას. მადლობთ ამ შეფასებისთვის. რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, რომ ლაპარაკია CNN-ის სპეცპროექტზე, რომლის ფარგლებშიც ეს ტელეკომპანია აპრილში აჩვენებდა სიუჟეტებს საქართველოს შესახებ. ჩვენმა რედაქციამ საკმო დრო დაუთმო იმის გარკვევას, თუ როგორ დაიგეგმა ეს პროექტი ამერიკაში და რა როლი მიუძღოდა მასში საქართველოს მხარეს. ვისაც არ გინახავთ, მიბრძანდით CNN-ის საიტზე და ეს სიუჟეტები იქ არის, დღესაც შეგიძლიათ მათი ხილვა. თქვენგან ზოგჯერ მოგდის ხოლმე თხოვნა დაუკრათ ესა თუ ის მუსიკა. ამ კვირაში მაგალითად ერთმა მსმენელმა მოგწერა, რომ ცოტა დროს უთმობთ ქართულ მუსიკას, არის ხოლმე სახელობითი შეკვეთებიც. ეს არ გახლავთ მუსიკალური რადიო, თუმცა მუსიკას გარკვეული ადგილი ჩვენს გადაცემებში ცხადია უკავია. გვაქვს სპეციალური მუსიკალური რუბრიკა, მუსიკის თემა ახალგაზრდულ პროგრამაში საკმაოდ კარგად შუქდება. მეათე სტუდიაში ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში ამა თუ იმ მნიშვნელოვან მუსიკალურ მოვლენას ვეხმაურებით ხოლმე. მაგრამ წმინდა მუსიკალური რადიო ჩვენ არა ვართ. სამწუხაროდ უნდა გაგაცვლოთ, არც შეკვეთებს ვიღებთ. ჩვენი პროგრამა დასასრულს მიუახლოვ და ველით თქვენს გამოხმაურებებს. თუ როგორ დაგვიკავშირდეთ, ეს შეგიძლიათ შეიტყოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია tavisupleba.org. პროგრამას უძღვებოდა ბიძინა რამიშვილი. გემშვიდობებით, მომავალ კვირამდე. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე tavisupleba.org.
ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ ლაშა ბუღაძის ახალი რომანი ლიტერატურული ექსპრესი გამოსა. რომანის ფაბულა მარტივია. 10 ევროპელ მწერალს ორგანიზატორები მატარებელში უყრიან თავს და ერთი თვის განმავლობაში ევროპაში ამოგზაურებენ. მთხრობელი 28 წლის ქართველი მწერალია, რომელიც ერთთვიანი თავგადასავლის გარდა ბევრ სხვა რამესაც გვიამბობს. ბიბლიოთეკაში მახას ხარბედია გვეპატიშება.
ლაშა ბუღაძის ბოლო რომანი ლიტერატურაზეა. თანამედროვე ქართულ და მსოფლიო ლიტერატურულ აბსურდებზე, ამბიციებზე, მწერლურ ნებებზე, სიბრიყვეებსა თუ შეცდომებზე. რომანის ფაბულა მარტივია. 10 ევროპელ მწერალს ორგანიზატორები მატარებელში უყრიან თავს და ერთი თვის განმავლობაში ევროპაში ამოგზაურებენ. მწერლები ხან ლისაბონში ჩერდებიან, ხან მადრიდში, ხანაც პარიზსა და ფრანკფურტში. გზადაგზა კი იმართება სემინარები, კითხვები, დაჯილდოვებები და ლამის ორგიებიც კი. ლაშა ბუღაძემ რამდენიმე წლის წინ თავად მიიღო მონაწილეობა ასეთ სემინარში და ეს ლიტერატურული ექსპრესი მეოთხე რომანის მთავარ თემად აქცია.
მე თვითონ ვიყავი აკამორჩილაძესთან და ლაშა ბაქრაძესთან ერთად 10 წლის წინ, მახოშინც გახსოვს ეს, აი ასეთი ტიპის სემინარზე, მოძრავი სემინარი იყო მატარებლით ჩვენც, ისევე როგორც ჩემი ციგნის პერსონაჟებმა შემოიარეს ნახევარი ევროპა, თუმცა ცხადია, ეს ჩვენზე არ არის ეს რომანი, ეს უბრალოდ ფაბულად გამოვიყენე.
ამერტიტვის მანძილზე ბევრი რამის გაგებას ახერხებს მთხრობელი, ახალგაზრდა ქართველი მწერალი. ხოლო პირველი შოკი, რომელსაც 28 წლის პროზაიკოსი განიცდის, ლიტერატურული სტერეოტიპებია. როგორც აღმოჩნდება, ევროპაში ძალიან ბევრი თამაშობს წერლობანას. იქაც შეუძლიათ ერთ წამში გამწერლდნენ და შემდეგ დიდხანს ვერ გამოვიდნენ ამ როლიდან. ლაშა ბუღაძის აზრით, ასეთი ლიტერატურული თავყრილობები ძალზე საინტერესო შესაძლებლობებს იძლევა დაკვირვებისთვის.
თავისთავად მე მგონი ძალიან კარგ შესაძლებლობას გაძლევს დააკვირდე ჯერ ერთი შენნაირი ტიპის მწერლებს, ამ შემთხვევაში არ გულისხმობ, თქვა ლიტერატურულ, ასე თქვა თვისებებს არ გულისხმობ, გულისხმობ, ასე თქვა თანაბარ შესაძლებლობებს, ამბიციების თვალსაზრისით, ასე თქვა სახელის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და აკვირდები თითქმის ასკაც, უფრო მეც შეიძლება ასე ითქვას და ხედავ რომ მიუხედავად იმისა რომ სხვადასხვა ენაზე ლაპარაკობთ, რეალურად ძალიანაც არ განსხვავდებით ერთმანეთისაგან, აი ამ სწორედ ამ პრეტენზიებით და ამ ამბიციებით.
ეს ამბიციები იმდენად ძლიერია, რომ ხანდახან სექსუალურ ნებასაც კი აცხრობს. ესაა წერის ვირუსი, ლიტერატურული ჟინი, როცა მწერალი რომანტიკულ, პროფესიულ, სულიერი კომფორტის ფიქსაციას ცდილობს. ეს ლაშა ბუღაძის განსაზღვრება. როცა რაღაც უსაგნო ტკბობა ქმნის ტექსტს და არა მოთხოვნილება.
მე მქონდა აბსურდულობის შეგრძნება, როგორც საერთოდ ალბათ დამეთახმები. შე თუ რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევა არ არის, აი ასეთი ტიპის ლიტერატურული სემინარები მხოლოდ იმისთვის ტარდება, რომ ჩატარდეს. როგორც წესი ეს ასია, იმიტომ რომ რამდენ ასეთ სემინარზეც არ ყოფილვარ, ძალიან ბევრზე არ ყოფილვარ, მაგრამ რამდენზეც ყოფილვარ, ყოველთვის მიჩნდება იმის განცდა, რომ და რა და რა ამის შემდეგ. იმიტომ რომ ძირითადად არიან ისევე როგორც ამ რომანში მწერლები, მხოლოდ მწერლები, მწერლები რომლებიც ეძებენ მკითხველს და მკითხველს ვერ პოულობენ, იმიტომ რომ პოულობენ თავიანთ ტყუპის ძალს იქაც, იმიტომ რომ მკითხველი, ჰიპოთეტიური მკითხველიც კი მწერალია იქ ამ მატარებელში და ასეთი ტიპის სემინარებზე მხოლოდ მწერლები მონაწილეობენ როგორც წესი და თავისთავად აი ეს აბსურდი ხშირად ესე ჰიპერტროფირდება ხოლმე აკაც არის ამ წიგშიც არის ასეთი ეპიზოდი, სადაც მწერლები ერთმანეთს თავიანთ მშობლიურ ენაზე უკითხავენ ტექსტებს.
ასეთ ვითარებაში მეც მოხვედრილ ვარ, როცა რაღაც განსაკუთრებული კონცეფციით ამართლებენ ერთმანეთისთვის სრულად გაუგებარ ენაზე ტექსტების კითხვას.
ჩვენ შემთხვევაშიც ასე იყო და ბევრ ასეთ სემინარზე ასე ხდება, თითქოს და რომ მოვისმინოთ ამათო იმ წერილებს მშობლიური ერის პოეტიკა. ეს აბსურდია. არაფერი არ ისმის, არაფერი არ გესმის, ცხადია. როგორ შეიძლება გაიგოს, თქვათ ნორვეგიელმა, თუ კი ეს ქართველოლოგია არ არის, ქართული ენა, ხომ? და ნუ რაღაცა რიტუალს ვასრულებთ. ეს არის რაღაცა რიტუალი, საკმაოდ დამღლელი და საკმაოდ დამთრგუნველი თავისი აბსურდულობიდან გამომდინარე.
რომანის ასაცილოც არის და სევდიანიც. ბლომადაა სასიყვარულო სცენები, ხანდახან სენტიმენტალური და წირბლებიანი, ხანაც მუშაფის კულტურული, ხმაურიანი ორგაზმებითა და ტუალეტში მიმწყდებებით. თუ არ ვწდები, ეს ლაშაბუღაძის მიერ პირველ პირში დაწერილი პირველი რომანია. მე მგონი, აქამდე ცუნა ეცადა ავტორს ასე წერა. ამგვარი მთხრობელები მხოლოდ აფართოებენ თანამედროვე ენის საზღვრებს. წიგში ძალიან ბევრი ჟარგონია, ზოგჯერ ძალიან სასაცილო. ხშირია იდეოლექტები, კონკრეტული სოციალური ჯგუფისთვის ან ადამიანებისთვის დამახასიათებელი მეტყველება. ძალიან საინტერესოა მონაკვეთი, სადაც სატელეფონო მესიჯების ორთოგრაფიაზეა საუბარი. რომაში სალაღობო ესეისტური ჩანართებიც არის. მაგალითად, მთელი პასაჟი ეძღვნება ზღვას ქართულ ლიტერატურაში. წიგში ორგვერდიან ნარკოსად გადაიყრებით იმ სირთულეების შესახებ, რომელსაც ქართველი მწერალი აწყდება ეროტიული სცენის აღწერისას. ბევრია საუბარი ქართულ მკითხველზე, რომლებიც ბჭალებში, ომებში გავწყდით. ფეთიანი ქართველი მამაკაცებისთვის დამახასიათებელ ძირითად ფობიაზე, სიახლის შიშზე და ასე შემდეგ. ეს სიახლის შიში ყველაზე სავალალოდ სწორედ მწერლობაზე აისახება.
ჩვენი ასე ვთქვათ ლიტერატურული გეოგრაფია ძალიან ცირია და თავისთავად ამ წერლებსაც, ჩემი წიგნის პერსონაჟებსაც ეს პრობლემა აქვთ. ისინი რთულად გადიან, რთულად მათ ერთი კომპლექსი აქვთ, რომ მათი ამბები არ იქნება საინტერესო, თქვათ კავკასიის ქედის მიღმა და არათუ კავკასიის ქედი, არამედ მართლაც მათი ბინებიდან, მათი ასე ვთქვათ სამეგობრო წრიდან გასვლა არის ხოლმე ხშირად ძალიან რთული, იმიტომ რომ ეს სიუჟეტები თითქოს და განკუთვნილია დაბადებისთანავე, ასე ვთქვათ, სიკვდილისათვის, იმიტომ რომ რეალურად კითხველი არ არსებობს.
არ ვიცი, რამდენად მოიზიდავს ეს კითხვას, მაგრამ რომანში კიდევ ერთ საინტერესო ხერხია გამოყენებული. მთხრობელი ძირითად ჩარჩო ამბავს, ყოველ თავში ტიხავს ლიტერატურული ექსპრესის რომელიმე მონაწილის მშობლიურ ენაზე დაწერილი პირადი წერილი, დღიური ან ჩანახატი, რომელსაც იქვე ქართული თარგმანიც ახლავს. უფრო სწორად, ლაშაბუღაძის მიერ დაწერილ ამ ტექსტებს გამომცემელმა ბაკურ სულაკაურმა და თავად ავტორმა მოუძებნეს ლიტვურ, ჩეხურ, ჩეჩნურ, რუსულ, ბერძნულ, ხორვატულ, ფრანგულ, გერმანულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ ენებზე თარგმნელები. როგორც იტყვიან, მაგარი ნამუშევარია, შეიძლება ითქვას ნაწვალებიც კი, რაც მე მგონი აუცილებლად უნდა დავაფასოთ. ამგვარი მრავალფეროვნება უკვე სულ სხვა საუბრის თემაა. თუმცა თავად ლაშაბუღაძეს თუ კი დაუჯერებთ, ენობრივი განსხვავებულობის მიუხედავად, ყველა ქვეყნის წელას მაინც თანაბარი პრობლემები აქვს.
ამ შემთხვევაში არის ურთიერთ ვერგაცნობის და გაცნობის ამბავი აქ ამ რომანში აღწერილი, იმიტომ რომ ბულგარელ მწერალსაც ეს პრობლემა აქვს, ლიტველ მწერალსაც ეს პრობლემა აქვს და ესტონელ მწერალსაც ეს პრობლემა აქვს. ასე რომ ჩვენ თანაბარი პრობლემები გვაქვს, შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტურად იდენტურია ჩვენი ბიოგრაფიები და რაღაცნაირად ვცდილობ რომ შევახციოთ ერთმანეთის ბიოგრაფიებში ჩვენი ლიტერატურით.
ლაშაბუღაძის სახალი წიგნი, ახალი რომანი ლიტერატურული ექსპრესი ყოველდღიურ პროგრამა ბიბლიოთეკაში წარმოგვიდგინა მახას ხარბედიამ. წიგნებს ოღონდ განსხვავებული ჟანრისას შევხვდებით შემდეგ სიუჟეტშიც, რადიო თავისუფლების ყოველდღიურ კულტურული მოხილვაში, რომლის ავტორიცაა გიორგი გვახარია.
მეორე მსოფლიო ომის დასრულებისა და ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს საქართველოში ზეიმობენ. თუმცა ტრადიციულად 9 მაისი მხოლოდ ომის ვეტერანთა გახსენებით და მათი დაჯილდოვებით აღინიშნება ხოლმე. დრო გადის, ამ ადამიანების რიცხვი სულ უფრო და უფრო მცირდება. არ არის გამორიცხული მომავალში მეორე მსოფლიო ომის დასასრულის აღნიშვნა საერთოდ აღარ იყოს აქტუალური. მით უმეტეს, რომ ფაშიზმისა და ნაციზმის ფენომენის გააზრება ქართულ კულტურაში ფაქტობრივად არ მომხდარა. ადამიანების, მათ შორის კულტურის მუშაკების ერთი ნაწილი კვლავაც ამტკიცებს, რომ ფაშიზმი ისტორიული მოვლენაა და როგორც ისტორიული მოვლენა, ფაშიზმი დასრულდა მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებისთანავე.
ეს არის ქართველი ხალხის ცნობიერება, ეროვნება, ზნეობა, ტრადიცია, მართლმადიდებლობა. აი ამ კუთხით უნდა იყოს. მე ერთი მაინტერესებს კიდე, საზოგადოების 85% დაახლოებით, მე მგონი, არის მართლმადიდებელი, ეროვნული, ტრადიციული და ზნეობრივი. გაჩუნდი ახლა, რომ ვლაპარაკო, მე გასლიდი და მე მგონი უნდა მაცადო, ეს ეთიკა არის ერთგვარი.
დიახ, გისმენთ.
ეხლა მომისმენთ, ესე უნდა ირჩეოდეს ამ საზოგადოებრივი აუწყებლის უფროსიც, ესე უნდა იყოს გადაცემის სამყვანებიც, უნდა იყოს ზნეობრივები და მართლმადიდებლები უნდა იყოს.
ესაა ნაწყვეტი ახალგაზრდული პროგრამიდან კედელი, რომელიც საზოგადოებრივი ტელევიზიის ეთერში გადიოდა. პრინციპში ამ ახალგაზრდა კაცის გამოსვლაში განსაკუთრებული არაფერია. ტექსტი ნაცნობია და უკვე ძალიან ბანალური. ერთი შეხედვით ფაშიზმსაც არ უნდა უკავშირდებოდეს, მაგრამ სწორედ ეს რიტორიკა ხდება საფუძველი აგრესიული ნაციონალიზმისა, რომელსაც თანამედროვე საქართველოში, თანამედროვე ქართულ კულტურაში არაფერი უპირისპირდება. უფრო პირიქით, ასეთი რიტორიკის მასობრივი ტირაჟირება გრძელდება და სწორედ ეს რიტორიკა განსაზღვრავს თანამედროვე ქართულ მასკულტურას საერთოდ.
მაინც არ მიხარია, იმიტომ რომ მარე საქართველო კი არა, რუსეთი იქნება უმცირესობაში.
იმიტომ ისინი რაოდებიან, ისინი ისე ჩკარა. თელი დალივასტოკი და ისინი ყველა ჩინელები და გაფშობილი და მე მაინც და მაინც ხეთრა ვარ, მე მეკითხება მას. იეგოელებს თავისი საკ აზრი და არც იგი მევასე რა მაინც და მაინც ადამიანის ხელში ყოფის და მე გაიეგოელები და რაღაც თავისებური ისე.
საფხას იეგოელები კი და ჩინელები არ აღგონია.
ეს ინტერვიუები რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამის წითელი ზონის რედაქტორმა თეო ხატიაშვილმა თბილისის ქუჩებში ჩაწერა. იეგოველები და ჩინელები ქართული საზოგადოების ერთი ნაწილის აზრით რეალურ საშიშროებას წარმოადგენს და ჯერჯერობით თითქმის არავინ უხსნის ამ ადამიანებს, რომ უცხოს შიშს, ქსენოფობიას ამ უცხოს არცოდნა განაპირობებს და რომ მრავალფეროვან საზოგადოებაში ცხოვრება ბევრად უფრო საინტერესოა, ვიდრე ერთფეროვნება. ქართული კულტურა თავისი მრავალფეროვნებით რომ ამაყობდა, ამ თემას გვერდს უვლის. არასამთავრობო ორგანიზაციებს კი არ ყოფნით გამბედაობა, რესურსები და შეიძლება ნიჭიც, მრავალფეროვნების უპირატესობა რომ დაანახონ საზოგადოებას. ამასობაში თბილისში წიგნის დახლებზე სულ სხვა წიგნები იყიდება. მაგალითად, ადოლფ ჰიტლერის ჩემი ბრძოლა. გამომცემლობა თარგმნელი მითითებული არ არის. გამყიდველს ვკითხეთ, რამდენად კარგად იყიდება ჰიტლერის წიგნი და უფრო მეტად ვინ ყიდულობს ამ ერთლარიან გამოცემას.
ძირითადად ახალგაზრდობა იყოს, რა ვთქვა, რომ ჩემი ასაკის ხალხი და ჩემზე უდრუნო კიდევ ახალგაზრდები არ მოუთხოვიათ. ძირითადად სტუდენტები.
მაგრამ მხოლოდ ერთლარიანი ჰიტლერი როდი იყიდება? იყიდება ნაციზმის ხარისხიანად დაბეჭდილი პანიგირიკებიც. მაგალითად, გრიგოლ რობაქიძის ჰიტლერი და მუსოლინი. მუსოლინი ნანა გოგოლაშვილმა თარგმნა, ჰიტლერი დალი ფანჯიკიძემ. ორივე ტექსტის ორიგინალი აქამდე ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის ფონდში ინახებოდა. არტანუჯის გამოცემულ წიგნს მუსოლინი ყდაზე აწერია. ომის პირველ წლებში ორი პატარა წიგნი გამოვეცი, ჰიტლერი და მუსოლინი. აქვე დავძენ, არც პირველია ნაცისტური და არც მეორეა ფაშისტური. ამ თემებს მე განსაკუთრებული სულიერი თვალთახედვით ვუყურებდი. ამას წერს გრიგოლ რობაქიძე ბერძენ მწერალს ნიკოს კაზანძაკის და ამით გამომცემლობა თითქოს თავს იმართლებს. ამტკიცებს, რომ გრიგოლ რობაქიძის განსაკუთრებული სულიერი თვალთახედვა შემოქმედებაა და არა იდეოლოგია და მით უმეტეს არაა ნაციზმის თუ ფაშიზმის პროპაგანდა. მიუხედავად ამისა, მუსოლინისა და ჰიტლერის გამოცემებს უკვე მოყვა ზოგიერთი ქართველი ინტელექტუალის მკვეთრად უარყოფითი რეაქცია. ფილოსოფოსი გიგაზედანია მაგალითად მიიჩნევს, რომ ასეთი ხასიათის წიგნების გამოცემა კრიტიკული კომენტარის გარეშე დაუშვებელი უნდა იყოს საზოგადოებისთვის, რომელიც დასავლეთთან ინტეგრაციისკენ მიისწრაფვის.
თანამედროვე დასავლური ცივილიზაცია აგებულია ფაშიზმის და ნაციზმის უარყოფაზე. შესაბამისად, თუ საქართველოს უნდა რომ ამ ცივილიზაციის ნაწილი გახდეს, დამოკიდებულება ამ ფაშისტთან და ნაციზმთან უნდა იყოს ასეთივე ერთმნიშვნელოვანი. თუ ჩვენ მეუცხოვოს ერთად ქართულ მწერალს აქვს ნაშრომები, სადაც ის ეწევა ვთქვათ მუსოლინის და ჰიტლერის აპოლოგიას, განსაკურველია მისი მათი გამოცემა შეიძლება, მაგრამ არანაირი მორალური ვთქვათ ორ ჭოფობა იმასთან დაკავშირებით, რა ფენომენთან აქვს საქმე, არ უნდა იყოს.
გემოვნებაზე და წიგნის მხატვრულ ღირსებებზე კამათი რა თქმა უნდა შეიძლებაო, ამბობს გიგაზედანია. გვახსენებს ზოგიერთ ციტატას წიგნიდან, მაგალითად ქართული ბუნების რობაქიძისეულ კვლევას. ჩვენში, საქართველოში ეს იდეა ენაშიც კი ცნაურდება. ქართველს ვინმე შეურაცხყოფა თუ უნდა, შეუჯიშოო ეტყვის, რაიც რასის არ მქონეს ნიშნავს. ხოლო უძლიერესი ქართული წყევლა ასეთია: შენი ჯიში ამოვარდაო. ციტატის დასასრული.
არავინ არ უნდა თქვას, რომ რა გენიალური ნაშრომი. ანუ შეიძლება არ არის გენიალური, ხო, პირამი ხო საკმაოდ უგემონო მწერალი იყოს ზოგადად ბრომაკიძე და ეს ნაშრომები ძალიან სერიოზული უგემონობის ნაკოფია. და ყოველგვარი ასე თქვა გადასინჯვა მას ყოველ შეიძლებელია, მაგრამ ჩემი აზრით ლიბერალურ დემოკრატიულ საზოგადოება ასეთ გადასინჯვას ვერ დაემყარება.
მაგრამ საქართველოში საზოგადოების ცალკეულ ჯგუფებს პროტესტი არ გამოუხატავთ არც ჰიტლერ მუსოლინის პანიგირიკების და არც ადოლფ ჰიტლერის ჩემი ბრძოლის გამოცემის მიმართ. საქართველოში ჯერჯერობით სხვა წიგნები განიხილება ქართული მენტალობისთვის საშიშ და შეურაცხყოფელ ტექსტებად, მაგალითად ირაკლი დეისაძის საიდუმლო სირობა. ამიტომ არაა შემთხვევითი ის, რომ ადამიანთა გარკვეულმა ჯგუფებმა 2010 წლის გაზაფხულზე ფაშიზმის აღორძინებაზე დაიწყეს ლაპარაკი. სხვათა შორის ის ახალგაზრდული პროგრამა კედელი, რომლითაც ჩვენი სიუჟეტი დაიწყო, აღარ არსებობს. კედელი დაიხურა და ის პატარა სივრცეც გაქრა, სადაც ახალგაზრდებს საჯაროდ შეეძლოთ ემსჯელათ ფაშიზმის, ნაციონალური და რელიგიური ექსტრემიზმის საფრთხეზე. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძესია.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. რამდენი რამე გვაქვს ახლა მეტად თქვენ განსახილველი. რამდენი რამე ხდება. აქეთ ესენი, იქით ისინი. არა, შესავლის დროც კი არ არის, უნდა გადავიდეთ პირდაპირ საქმეზე. პირდაპირ საქმეზე. ხოდა კაცო ეს მალხას გულაშვილი, ა? ერეკლე დეისაძე არა? ფაშისტები. დაუნდა ხა მაგაზე კერულა პარაკებთ ეს ისე. მეტი სხვაზე ხომ აღარ ლაპარაკობს არავინ. ნუ გიწევს ახალი გვარების დამახსოვრება. ისე რომ ამდენი ჩვენთვის არასაჭირო ადამიანის სახელი და გვარი ვიცი და ახლა კიდე ახალი უნდა ჩავამატოთ არა მალხას გულაშვილი. ამას ერთად ჩემ მეგობარმა მკითხა არჩევნებშიო რა ხდებაო მონაწილეობას ვინ იღებენო და მეთქი ბევრი ხალხი არა ვიცი მთავრობა ალასანია. მოიცო ალასანია მთავრობაში არ არისო მკითხა. ხო და არაფერი ისე შემშურდა რა. ამიტომ მოდი ერთ სიმღერას მოგასმენინებ სხვადასხვა ინტერპრეტაციების და თუ კი რამე განსახილველია გენი ჩვენც გვაქვს საიტზე და ფეისბუქიც მაგითომ შექმნა ადამიანმა და ფორუმჭიც. ჩვენ კიდე ერთი კარგი სიმღერა მოვისმინოთ და პატარა ისტორიასაც მოგიყვებით ამასთან დაკავშირებით. შეიძლება ძალიან საინტერესო არ იყოს, მაგრამ მაინც. მოკლედ დავიწყებ ახლა. ასეთი ჩვევა მაქვს ხოლმე რომ როდესაც რომელიმე მუსიკალურ ალბომს კარგი რეცენზიები აქვს, ვთქვი ხოლმე რომ ჩამოუწერო და მერე მოვისმინო. ხო და ესეთი დისკები ბევრია და მერე გროვდება მოუსმენელი და ასე დამქონდათან როზანკეშის The List. როზანკეში არის ამერიკის დიდი შვილი კანტრის და ზოგადად კარგი მუსიკის ლეგენდის ჯონი კესის შვილი და ბევრი შვილისგან განსხვავებით ძალიან კარგად მღერის. ხო და მეზარებოდა ამ ალბომის მოსმენა. ძირითადად კლასიკური კანტრის ქავერებია და ამასინა დრომ კონდა წყნარი საღამო იყო ვუსმენდი და უცეფაა ეს სიმღერა დაიწყო ხა ცოტა ხანში მოგასმენინებთ და დავდნი. და მინდა ხა თქვენს გაგიზიაროთ. უნდა განწყობა უნდა შესაბამისი. ცოტა იავნანასავით ასევდიანი მელოდია და აი საღამო უნდა იყოს და ცოტა მელანქოლიური განწყობა და მერე მოიტანს. ხოდა რა გითხრათ, ძალიან მომეწონა. კაცის ხმა რომ ისმის, ეგ არის ბრუს სპრინგსტინი და ძალიან კარგად მღერის. ხოდა ორიგინალში არ მქონდა ეს სიმღერა მოსმენილი, როგორც გითხარით, ეს ქავერია როზანკეშის და ისე კი არის ძველი 60-იან წლების კლასიკა. და დაინტერესდი ჯერ რატომ არჩია როზანკეშმა ეს სიმღერა. და ესეთი ისტორია წავიკითხე ამ ალბომთან დაკავშირებით საერთოდ. რომ ადრე პატარა რომ იყო, მამასთან ერთად მიდიოდა მანქანით და რაც რადიოში ცნობილი სიმღერა დაიწყო, კანტრის რომელიღაცა. და ჯონი კეშმა უთხრა შვილო ხომ იძიეს ვინ არისო და მან არა მამიო. მე რა ბარც ისიციო კითხავ რა სხვაზე. და მან არა მამი არც ეგ ვიციო. და შეწუხდა ჯონი კეში, ჩემი შვილი გაუნათლებელი მრჩებაო კანტრის მხრივ. და ჩამოუწერა სია 100 სიმღერისა, რომელიც მოსმენელი უნდა ჰქონოდა ყველას. აქედან არცია როზან კეშმა Sea of Heartbreak-ის სიმღერას ეგრე ქვია და მაგზღა რომ მეთქვა გულგატეხილობის სხვა და მისი თავისებური ინტერპრეტაციაც ჩაწერა. 12 სიმღერა ამოარჩია ამ სიიდან და ეს 12 შევიდა ალბომში, რომელსაც The List ქვია, ანუ სია ამის გამოსწორად. ორიგინალი ეკუთვნის დონ გიბსონს, რომელიც არ ვიცოდი ვინ იყო და თურმე კანტრის ლეგენდა ყოფილა. და თავიდან რომ ავისმინე არ მომეწონა ეგ მისი ვერსია. მეტისმეტად ხიარული მეჩვენა და ძველმოდური ცოტა პომ 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 უკან ესეთი ხმა რეხა მოგასმენებთ მაგასაც. მერე რამდენჯერმე კიდევ ჩავრთე და ძალიან კარგია რა. და ჰა თქვენს მოგასმენინებთ. როგორც უკვე თქვი, ცოტა მოძველებული შეიძლება გაჩვენოს, მაგრამ ხმა აქვს კარგი და თან ეტყობა რომ კაი სიმღერა. Drift on the sea of heartbreak, lost love, loneliness, memories of your breast, so divine. I wish you were mine again, my dear. I'm on the sea of tears, sea of heartbreak. ხოდა ასე მეტი პრინციპში არაფერს თქმა არც მინდოდა, უბრალოდ ხანდახან ფილოსოფიური ფიქრები შემოგაწובה ხოლმე კაცს, რომ რამდენი კარგი სიმღერა დაუწერია და კიდე ვიწერება და ზოგი ცნობილია და არაკახ მოსმენელი და ყველას ვერ მოუსმენ. სამ სიმღერას თავად დიდი ჯონი კეშიც მღეროდა თავისი ჩვეული მინიმალისტური სტილით. ჯონი კეშის აქვს კარგი რომ სულ რომ არანჟირება არანაირი კონდეს, ხმა აქვს ესეთი ხრომა, ესეთი მეტყველი რომ ტელეფონის წიგს რო კითხულობდეს, მაინც საინტერესო იქნება. მეც ახლა რა ვქნა, ჯონი კეშის ოლ ვერსიას დაგიტოვებ და წავალ ახალი სიმღერების ამორსარჩევად თქვენთვის. This sea of heartbreak, lost love and loneliness, memories of your breast, so divine, how I wish you were mine again, my dear. I'm on this sea of tears, sea of heartbreak. Oh, what I'd give just to sail back to shore, back to your arms once more. Come to my rescue, oh, come here to me. Take me and keep me away from the sea. Sea of heartbreak, lost love and loneliness, memories of your caress, so divine, how I wish you were mine again, my dear.
დასრულდა ნიკონ ერკაძის ყოგრული ახალგაზრდული პროგრამა დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლია თვალ დილით თბილისის დროით 9:00-ზე რადიო მწვანე ტალღის სიხშირეებზე, თბილისში FM 107.4 რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო.